Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Väikene paistab, linnukene laulab ja elu läheb aina paremase poole. Täna hommikune esimene kummaline lause, mida õnnestus internetist lugeda, oli küsimus, miks Põhja-Korea Kim USA ja Hiina survest hoolimata edasi praalib. No küsimus natukene niimoodi suunava sõnastusega, et kuidas tuleks Kimisse õigesti suhtuda, aga vastus oleks ilmselt, et Kim ei ole orjameelne. Jah, kole küll, aga olles nii Ameerika ja Hiina külje all, seal midagi õiendada, see on väga raske ja Ameerika see on ju niisugune koht, mis laieneb sinna, kuhu on vaja, sest tegelikult eks ta ole üle võtnud ka maailmas sandarmi rolli, ehk küll keegi seda välja öelda ei taha. Eile oli ka aktuaalse elamus kaamera mõttes. Näidati seal vestlust Jüri Ratasega, kõrv jäi peale, kuna tämbrid muutusid teravamaks ja kõnemaneer intensiivsemaks, taheti ikka selgeid vastuseid kõrvalistes küsimustes, aga dialoogi üks osa oli väga kena. Kust raha tuleb? Umbes niimoodi küsis ekspunkar Priit Kuus, haritud ja intelligentne inimene väga korrektse kõnepruugiga. Ja sai vastuseks Jüri Rataselt, et riigi eelarvest. No põhimõtteliselt on ju muidugi õige ka, et kuskil ta peab ju tulema riigieelarvest, tema tuleb, aga riigieelarve ei ole mitte tingansi, et seal kohe ongi raha ja sealt muud kui tuleb. No miks me peaksime siis tööd tegema ja makse maksma, kui raha ise enesest lirtsti lendab laiali riigieelarvest ja samal ajal suurendatakse välja lüpsi. Eks see ole ka oma ette uus tase, aga jah, sellele, seda asja võiks ise loomustada lausega, et lollile küsimusele saab lolli vastuse, kuigi see küsimus ei olnudki nii loll, sest küsimus oli täiesti sügav. Ja kui seda küsimus nüüd edasi arendada, muidugi on terve hulk inimesi, kes tahavad, et nende juttu võetaks ainult sõna sõnalt ja kui sa natukene kaugemale mõtled, siis oled sa juba loll, siga ja süüdi. Aga kui seda küsimust natukene edasi mõelda, siis tõepoolest, kust tuleb see raha, mis paneb suurenema meie riigi võla? Mõelge natuke ja öelge mulle ka. Eile oli mingisugune tingeltangel, ei mäleta ise ka enam, mis keeles ja kus kohas, et issand jummal, britid nüüd lähevad, Euroopa Liit laguneb umbes nagu päike kustuks ära. Mille peale võiks öelda, minu daamid ja herren, maine daamid on herren, ladies and gentlemen, madame, musi ja hüvad kaverid, tavarish, järge, kaotage lootust, kui ka Brüsseli väike läheb looja. Hakkavad taevas särama riikide tähed, mis võib olla palju ilusam vaatepilt kui üks pimestav päike, mis näitab kõike ühes ja ainsamas valguses. Eile sattusin veel kenade asjade peale, noh tuli purraki korraga pressi teade, enam vähem 20 tundi enne ürituse algust, et Rail Baltic 2 päeva enne suurt meeleavaldust pressikonverents 20. aprillil. No ei tea, kas pressikonverents on 20. aprillil pühendatud ka suurtele ajalusündmustele või mitte, aga no niimoodi ta on. Ühesõnaga viisake kõik käest, mis oli, tormake pressikonverentsil, õigemini pressikonverentsil käivad ainult infopressid ja see on ka kõik. Aga näppisin natuke teemat ja tuleb välja, et ka hooandjas on sees Rail Baltic avalik arutelu ja kontsert. Hooandja projekt. Ka raha kerjatakse seega. Kellele, milleks, kas selleks, et osta rahvalt õiget meelsust? Ei tea. Ja kaasmaalane, ootame sind kaasa mõtlema ja meelsust väljendama laupäeval 22. aprillil kella 12.15 Tallinnas Vabaduse väljakul. Me koguneme selleks, et edastada sõnum Riigikogule ja valitsusele. Balti riikide peaministrite kokkulepe Rail Balticu rajamiseks praegusel kujul ei tohi ratifitseerida. Aga natuke teisel kujul tohib külli peasi, et see sama summa liiguks ja nii edasi. Trillala, trullala, felicita. Meeleavaldus on kavandatud rahumeelse kõne koosoleku ja kontserdina, kus teiste hulgas esinevad Tõnis, Mägi, Jaak, Tuksam ja nii edasi. Mis see siis on? Kas meeleavaldus või kontsert? Umbes nagu ottide ülestõus, kus tahet ju panna ka kõik ühte patta. Peasi, et saaks ise särada või umbes sedamoodi. Ega ma siin ei kiru ja vannu, lihtsalt asju ei peaks organiseerima need, kes ei tea, mida nad täpselt tahavad, mida nad täpselt organiseerivad, kuidas need asjad võiksid käia ja nii edasi. No loomulikult võiks ju arendada seda asja ka suhkruvati ja šašlõki müümisega nii nagu omal ajal, aga on nagu on. 22. aprillil kella 12.15 Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavaldus, kontsert ja piknik ja nii edasi. Samal ajal on Riigikogus lahtiste uste päev. Muide, see lahtiste uste päev ei ole meeleavalduse platsist kaugel ja uksed on lahti. Oleks ju mõistlik, kui sinna läheksid inimesed lahtisteuste päeval ja saaksid kokku nende komisjonide ja peaministri ja kellega veel ja räägiksid asjad sirgeks selle asemel, et kuulata siin mingisuguseid vanu infogilde, jalutada ringi ja pärast öelda, et ega ma seda möla nii väga kuulnudki, ma oleksin rohkem kontserdi pärast. Aga lahtiste uste päeval, selle kohta ütleb veebileht nii, et Riigikogu lahtiste uste päev 22. aprillil 2017. Esimene iseseisvas Eestis rahvavalitud esindus asutav kogu tuli kokku 23. aprillil 1919. aastal Tallinnas. Riigikogu tähistab seda sündmust igal aastal lahtiste uste päevaga, nii et minge jumal hoia kohale. 10.40 tervituskontsert Lossi rõdult, 10.50 Riigikogu esimehe Eiti Nestori tervitus, kas rõdult või kuskil mujal, seda ma ei tea, aga 10.50 võiks ju inimesed kohal olla ja kas või eemalt hüüda, mida nad arvavad ja tahavad. Kella 11.16 on kohtumise fraktsioonides Riigikogu liikmetega. No, kui meeleavaldus ja kontsert ära kuulata, siis võiks isegi jõuda. Aga võib ka minna otse sinna. Kella 1.2 on infotund Riigikogu istungi saalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar, rahandusminister Sven Sester, jummal hoia, ma panen lingi ka siia. Nii et teil on valida, kas osaleda Olku ja Tannu piknikul või käia ära ka otse Riigikogus ja öelda, mida te arvate, mida te tahate. Valik on muide teie teha. Igasuguseid muid kenasid uudiseid tuleb ka. Lugesin mina eile, et 2 CRJ-900 tüüpi lennuki ostmiseks ja Nordicale rentimiseks võtab riigile kuuluv transpordi varahaldus osaühingult LHV Pank ja LHV pensionifondidelt 25 miljonit eurot võlgu. No ei tea mitte, kas nüüd riik ühe kontoraga ostab ja siis teisele rendib sealt või kuidas see käib. Igal juhul transpordi varahaldus osaühing emiteerib 25 miljoni ulatuses võlakirju 8-aastase tähtajaga. No jah, et see kuulub riigile, siis tähendab rahvas peab selle kinni maksma. Võlakirjad ostavad võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV pank. Seega siis rahvas maksab kinni ja natukene saab siis oma pensionifondi ka juurde. Sel teemal tuli agendilt kiri, kus esimesed sõnad, 3 sõna, ütlevad kohe asja juurde. Ja nüüd, no see ei ole keeruline jutt, aga ikkagi palun püüdke aru saada. Asja iva on selles, et Nordica äriskeem ei pea ilma varahaldusel 3 korda alla turu hinna lennukeid rentides vastu. Tuletame meelde. 2015. aastal pani riik sinna sisse algatuseks 32 miljonit eurot 3 CRJ-900 lennuki ostuks. Neid asuti sealt kohe Nordicale odavalt rentima. Ülejäänud 2 CRJ-700 lennukit renditi aga turu hinnaga Lufthansalt. Raha põles heleda leegiga. Et olukorda parandada, ostis riik salaja 11 miljoniga veel 1 CRJ-lennuki 2016. aasta augustis. Andmed selle lennuki kohta on lennuameti kodulehel olemas ja pardatähised eelnevates saadetes ette loet. Ka seda hakati rentima Nordicale 3 korda alla turu hinna, et Nordica saaks oma äritulemusi parandada. Raha põleb edasi. Vahe kokkuvõte. Riik on kogu selle jura sponsoreerimiseks kokku investeerinud antud hetkel järgnevalt. 32 miljonit varahaldusele, pluss 43 miljonit Nordicale, pluss 6 miljonit reisijatele eraldatud raha Estonian Airi piletite vahetuseks Nordica omade vastu pärast pankrotti ja pluss 11 miljonit neljanda lennuki ostuks, kokku siis 92 miljonit eurot. Neljanda lennuki ostuks eraldatud 11 miljoni kohta valitsuse otsus ei ole veel leitav. Raha põleb aeglaselt edasi. Siis hakati majandusministeeriumis selle aasta jaanuaris heietama mahu efektist raha juurde lunimiseks ja renditigi veel Air Nostrumilt meie õhk siis nagu märtsis 2 tehasest esimestena välja tulnud CRJ-900 lennukit 11 aastat vanad. Loomulikult renditakse neid lennukeid turuhinnaga. Seis on aga järgmine. 4 lennukit CRJ-900 renditakse 3 korda alla turuhinna, riik doteerib ettevõtmiskaudselt edasi ja 4 lennukit, 2 CRJ-900, 2 CRJ-700 turuhinnaga. Muide, palju kiidetud varahalduse majandusaasta aruannet äriregistris ei ole. Ehk kõik on kuulujutu tasemel ja kasumiks on arvestatud Delfi artikli põhjal ka remondifondi raha. Kuna selline skeem toodab ikka kahjumit edasi ja maksumaksja raha enam sisse uhada ei saa või ei julgeta ja kasumit ei ole, on 15 miljonit eurot miinust. Alustati siis uue skeemiga varjatult ja LHV kaudu. Selleks, et Lufthansa kallid turuhinnaga renditud CRJ 700 välja vahetada nii nimetatud odavate LHV-lt laenatud 24 miljoni euroste CRJ 900 lennukite vastu kaks tükki kokku. Kokku hakkab aga riik doteerima Nordicat kuue lennuki odava rendi kaudu. Et asi ikka püsti püsiks. Saan aru, et loobuda ja sulgeda seda tsirkust enam ei saa, sest raha on kulutatud juba 100 miljoni tuuri. Tegemist on nagu süstla otsas istuva narkomaaniga. Paistab, et uus valitsus ongi konksu otsas ja peab lihtsalt mängu jätkama. Post scriptum. Maksumaksjast hakkab juba suti hale. Vaesed eestlased kodumaal, kuidas neid ikka? Ja kolm punkti. Kuidas neid ikka? Eks nii nagu nad ise tahavad, ega nad ei ole mingid kimmid, et vastu hakkavad. Ei, nemad lasevad kõrvad lonti, ütlevad jes, massa. Veel üks kiri on tulnud, mis ütleb mõistust ja rahu, mida on kõige rohkem vaja, sest kui on mõistus, siis saab säilitada ka rahu ja mitte hakata tõmblema, aga kui mõistust ei ole, siis tulevad kohe nagu krambid peale. Aga mõistuse ja rahusoovija ütleb, kuulesin tänases, see on siis eilses saates juttu, turrottidest ja ei tea miks, aga meelde tulid Lõuna-Ameerika kadunud kultuurid. Kuskilt dokumentaalfilmist on jäänud meelde mõte, et iidsed Ameerika linnad, mis on leitud džunglitest, näivad niimoodi maha jäetuna, nagu oleksid inimesed päeva pealt lihtsalt minema marssinud. Kas äkki juhtus see, et rahvas tundis ära rotikuningad ja hülgas need paigad, et alustada uuesti puhtalt lehelt. Ja tänapäeval näeme me nende järeltulijaid loodusrahvastena ja peame metslasteks. Nagu selle kinnituseks rääkis minu abikasa paar päeva tagasi, et juba mitmes tema tuttav perekond plaanib sõita Siberisse elama. Kas pole see mitte märk sellest, et need vähesed, kes ei ole veel nakatatud ratsionaalsustõvest, evakueeruvad ja otsivad uut kohta, kus jätkata elu inimesena? Või oska selle peale midagi vastata, aga tundub küll. Olen ka ise mõelnud ja siin inimeselt küsinud, kas ta teab lähikonnas mõnda mõistlikku planeeti või koguni galaktikat. Ta ütleb, et veel ei tea. Ja, aga see, mis meil toimub, säilitada siin mõistus, säilitada siin rahu, teine võimalus muidugi hundina kaasa olguda, kuigi hundina, see tuletab meelde Vladimir Majakovskit ja eriti just seda kohta, sind hundina pureksin, bürokratism ja paberid, ükskõik, kelle otsige üles lullakene ja lugegi ja mõelge. Milles sai Majakovski aru juba siis? Tõsi, tema ei elanud kuigi kaua, aga ikkagi. Lugesin eile või täna, millal see oli, et pankadele tuleb 14%-line dividendide avansiline tulumaks. millest võib järeldada ainult ühte, et raha on otsas, lihtsalt otsas ja tahetakse võtta kust iganes. Sest raharinglus peab ju olema kõrvaku riigid ja rahvad, aga raha peab jääma. Rahandusminister, issandalt endalt mõistuse saanud Sven Sester ütles, et muide ajaloolised sõnad, avansiline tulumaks suurendab pankade panust riigi maksutuludesse. Vaat täpselt selle peale küll ükski lihtsurelik ei tuleks. Et kui lehma lüpsta ja ämber all on, siis piimatase ämbris hakkab kasvama. Seda, et lehmas hakkab vähenema, no see ei ole tähtis. Ämber kasvab, vaadake ainult siia. Kuigi järel lüpsiga võib sealt tulla ka ainult jahedavõitu õhku. Riigieelarve jääb muidugi selle pande käes endiselt miinusesse, nagu ma hommikul raadios kuulsin 2021. aastan ja vaat siis hakkab tema kasvama, läheb plussi ja positiivseks. Ma ei tea, kas nad loodavad, suur osa rahvast on ära surnud ja maha jäänud vara riigile pärandanud või mille arvelt see kasvama hakkab, ma ei tea. Põhimõtteliselt jah, pande on olukorras, kus tuleb ehitada midagi suurt, sest suurest eelarves saab palju välja varastada ja palju auke lappida. Võiks öelda, et haige ja veel haigem on kogu mängu juures see, et niisugused 14%-lised ja muud initsiatiivid jätkusuutlikkuse taga põhjalise laienemise edendamise faktorite oiviksüsteemid, tähendagu see kurat mida tahes, tulevad kuskil tagatubadest. Lihtsalt stiilis, et raha on vaja, teeme ära. Jaa. Pange nüüd tähele, see, et raha on vaja, teeme selle ära, see tuleb ühest tagatoast. Aga need asjad pannakse paika kõik itsas ringis ja kild haaval, tervik pilti ei näe mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskil ja ei tahagi näha. Ja teises tagatoas pannakse paika teine samalaadne värd maks koormis. Nimeta seda, kuidas tahad. Selleks, et asi oleks lihtsam ja läbipaistvam, tuleb tema tihedus suurendada iga füüsik, kui tal muidugi on juukseid kakuks oma kolba lagedaks. Sest no mida tihedam asi on, seda see on napimalt sealt läbi paistab, aga praegu just nii tahetaksegi teha, et surutakse asi sulle näkku niimoodi, et sa mitte midagi ei näe ja siis, kui sa oled täiesti pime, siis öeldakse, et see on valgus, sest pimestatakse tavaliselt valgusega, kõik on näha. Ja hakkab üks jama ajamine. Maksusüsteem läheb meil järjest keerulisemaks. Nüüd ei ole enam ühetaoline 20%-line tulumaks, kellelgi on 14% ja just kellelegi ehk siis krediidiasutustele tehakse niisugune asi. Homme pannakse ehitusettevõtetele 18, poodidele 25. Bürokraatia diktatuur vohab nagu ei kunagi veel ja mitte keegi ei käsitle asja sellest aspektist, mida siis täiendava maksurahaga ka ette võetakse. Kuigi õige vastus on, topitakse musta auku ehk selle koha peale, kust juba raha on tuuri pandud. Ei räägita ka sellest. Kas seda, mida ette võetakse, on üldse vaja ette võtta, no need Rail Balticud ja värgid, et uputame võlausaldaja ära, siis ei nõua keegi võlga tagasi. See näiks olevat praegu kujundlikult meie riigi jätkusuutlikkuse pant. Rõhk just selle jätku neljal viimasel tähel. Äkki võiks riik oppis ettevõtte ja maksusid alandada. Tegelikult peaks hakkama siin riigis, kuni seda riiki veel natukene on, üleliikseid makse ja üleliikseid näilist raha tekitavaid rahasilmuseid, raha liikumise silmuseid siis julmalt vähendama. Energia tuleb suunata Eesti Vabariigi, mitte rahvusvahelise raharingluse tugevdamiseks. Kui meil on maksud, siis peab olema näidatud, kuhu need maksud lähevad. Kui meil on vaja riigi piiri ja me teame, kui palju selle piiri kindlustamine maksab, maksustame siis nii palju. Kui meil on vaja teede võrku, mis meil on tõepoolest võrgutav, see maksab nii palju. Ja asi on lihtne selge, aga praeguses läbipaistvas sogapudrus ei saa millestki aru. Kiri. Ühe loen veel, siis lähme asja juurde ja siis tuleb mõistlik mees ja ajab teie pea lõplikult segi, kui te viitsite kuulata. Kiri, jah. Eile vaatasin korraks ka suupuhastuse saadet. Õige veidikene, elus esimest ja ilmselt viimast korda. Sirje Potisepalt kuulsin ainsana mõistlikke lauseid paar tükki, kui ta küsis, kuhu see maksuraha läheb. Ma ei tea, kas Sirje Potisep põhjustas sellega piinliku vaikuse või tuli jutt läbipaistva jätkusuutlikkuse panustamisest. Kurrat seda teab. Kirjutaja ütleb, ülejäänud türmlid, kes nad üldse olid, pole selliseid lõustu kunagi varem näinud, olid nad siis selle niinimetatud riigiesindajad või mis, igal juhul kaitsesid nad juubedal kombel makse ja ülejäänud türmlid, sealhulgas saatejuhid, ei tahtnud sellest jutust midagi kuulda. Kui nüüd üleüldine pandi tulumaks tulemata jääks selle tõttu, siis muidugi las pangad, ehk siis pangakliendid, ehk siis meie maksavad, sest lollidelt tulebki raha ära võtta, aga vaevalt, et nii juhtub. Päris jälk koorilaul oli. Ei ole midagi parata, eks niisuguseid avalik õiguslike ulgumisi tuleb ikka, et selle saate võiks ühendada veel teise saatega, kus raha eest Eestit armastatakse ja muidu pulli tehakse, et oleks ikka kogu pere trillalla, trollalla ja seal võiks ka midagi välja loosida lollikestele ja siis oleks kohe poliitsaate vaatajate arv tükkis suurem ja võiks panustada nii, et prillid lendavad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Rajab 1438 või 20. aprill 2017, ehk siis 24. Nisan 5777 või 20. soegu 10230 või juuliuse päev 2.457.864 on see arv ja ma usun, et keegi teist ei tea täpselt, mida see tähendab, aga tähendab see seda. Et täna aastal 121 sündis Marcus Aurelius. No ja tükk aega hiljem kuulutas Prantsusmaa sõja Austriale, Preisimaale ja Sardiiniale. See oli 1792. Miks seda vaja oli? Kurrat seda teab, aga nii tehti. Täna on ka suurmehe sünnipäev. 1808. sündis Charles Louis Napoleon Bonaparte, ehk siis Napoleon kolmas. Noh, eks see 3-0 mudel ole muidugi etem kui need varasemad mudelid, aga tegelikult ega ei ole küll. Täna on sündinud ka Harold Lloyd, 1893. Väga kift koomik, teda tuleb mõista. 1889 sündis Austrias Braunaus Adolf Hitler. No Hitler sündis, nagu öeldud, siis 20. aprillil kell 6.30 õhtul ühes kenas võõraste majas Austria ja Baierimaa vahel. Tema kohta on USA välisminister Baker öelnud 1992. aastal, näete, ikka veel meeles. Me tegime Hitlerist monstrumi, kuradi. Seepärast ei saanud me ka pärast sõda enam sellest lahti öelda. Me olime ju massid kuradi enda vastu mobiliseerinud. Seega olime me sunnitud jätkama pärast sõja lõppu seda sama kuradi stsenaariumit. Oleks olnud võimatu oma inimestele selgeks teha, et sõda oli vaid majanduslik preventiiv abinõu. Kui nüüd mõelda natukene, mida tähendab majanduslik preventiiv abinõu, siis see tähendab seda, et Saksamaa oleks saanud rikkamaks kui kunagi varem ja see oleks võinud tähendada, oi jummal, mida see oleks võinud tähendada rahvusvahelisele pangandusele, aga praegu jumal tänatud pangad võitsid ja lüpsavad nagu ei kunagi varem. Kuradi Hitler, oleks nii ilusa mängu ära rikkunud, aga täna meil on võlad, meil on pangad, hurraa, seltsimehed! Täna muidugi 1841. ilmus ka üks väärt kirjandusteos, see oli Edgar Allan Poe raamat, mida peetakse esimeseks krimkaks mõrvadruumorgil. Jah, olid huvitavad mõrvad küll. 1919 vallutas Poola armee Vilniuse. 1923 asutati Saksa nädalaleht Der Stürmer. 1937 läks Kilingi-Nõmmel algkoolis kinoseansi ajal põlema tselluloid film ja 17 õpilas sai surma. 50 raskeid põletushaavu. No see oli see triatsetaat filmist või tselluloid või kuda seda, jah. 1943. Varsavi getos läks kõvaks löömaks. 1987 deporteeriti Karl Linnas USA-st Nõukogude liitu. Ameerika maa enam mitte nii väga saladokumendid paljastavad, et CIA arutas juba 1961. aastal, kuidas päästa eestlastest agendid võimalikust väljaandmisest Moskvale. See, et lihtsalt välja ei antagi, see ei tulnud kellelegi eriti pähe. Ainsana jäi kaitseta Tartu koonduslaagri ülem Karl Linnas, kes siis suri lõpuks Venemaa vanglas, no Nõukogude Liidu vanglas. Karl Linnase viimased sõnad Ameerika ajakirjandusele olid, see on mõrv ja inimrööv. Linnase surmaotsus jäi täide viimata, sest ta suri 1987. aastal Leningradi vangla haiglas. Eesti aegses sõjakooli toimikus on Linnase iseloomustuses kirjas. Jääb kord tehtud otsuse juurde kindlalt püsima ja vastutab tagajärgede eest. 1989 Rakveres asutati Eesti kodanike komite. See oli 7. omataoline Eestis ja 2. maakonna keskuses. 2001 Peru õhujõudude lennuk tulistas alla pisi lennuk ja Ameerika missionääridega, sest luureandmed väitsid, et lennukis on narkovedajad ja need andmed olid pärit Ameerika ühendriikides, mis näitavad, no midagi need ikka näitavad. Täna 2007. asutati Eesti Leegioni sõprade klubi. Palju õnne, härrased! 2011 Der Spiegeli andmetel olid parempoolsed pääsenud parlamenti 16 Euroopa riigis. Itaalias ja Sveitsis olid nad koguni valitsuses, Hollandis pääsemas koalitsiooni. Oud. 2015. aastal kaebasid holokausti ohvrite järglased kohtusse Prantsuse rahvusliku raudtee firma, kuna see olla toimetanud kaebajate sõnul teise maailmasõja ajal juute Auschwitzi ja Buchenwaldi koonduslaagritesse ja omastanud nende vara. Ma ei tea, piletite kaudu siis või. Põhimõtteliselt võiks täna küsida ka, et millal saame sinna maale, kus mahtra sõja veteranide järeltulijad esitavad oma kahju nõude. No näiteks Saksa riigile või ma ei tea, letlastele või no kellelegi võiks ju esitada, eks ole? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud kole inimene, ilmselt alternatiivmeediaga seotud ja alternatiivse tõe ja fakti ja kõige muu kuulutaja Andres Raid. Ja täna mõneti me katsume ette võtta Oiva keskuse edendamise jätkusuutlikkuse suunamise ja muu taolise.
Tere hommikus, mis asi see Oiva keskus vabandust on? Ma ei ole sellest midagi kuulnud.
Ma ei tea ka päris täpselt, aga ma tean terminit oivik, mis midagi tähendas, midagi head ja ilusat ja kui neid on karjas koos, siis on ilmselt Oiva keskus, küber, kuritegude, ennetamise, samuti ilmselt jätkusuutlikkuse või sinna panustamise suhtes.
Siia juurde võiks lisada veel keskuse või komitee, mis tegelikult täiesti olemas on, igaüks võib sellega tutvuda, internetis on ka nimed juurde. Täiesti kirjutatud, meil on olemas isegi selline asi nagu näiteks vaesuse vastu võitlemise komitee.
Tuld!
Ja see kasvas välja, mis sa arvad millest? Kõigepealt tehti lemmikloomade selts, nende kaitse selts kuskil Võrus.
Siis need vaesed loomad ja hakkame siis kuradile need loomad, võtame vaesuse.
Ei, see tekkis täiesti praktilistel kaalutustel sellepärast, et need inimesed, kes on kõik võimalike projektide kirjutamise juures ja teiseks, kes teavad täpselt, missugune Euroopas parasjagu kampaania käimas on, selles mõttes kuhu rahasid liigutatakse, kui teatakse, et lemmikloomadele näiteks on see tulemas, siis on ju otsekohe kaval luua. Lemmiklooma mingisugune asi, mingisugune tõuaretusjaam või hooldekeskus või juuksur või ükskõik mis asi, luua midagi taolist ja otse kohe on seal kõrval projekti kirjutatud, kes täpselt jäävad kuhu nuppu peale vajutada, mida rõhutada ja kirjutataksegi see valmis ja otse kohe laekubki vast loodud asutusele. A sellest kasvas välja.
On meil kuskil suure laine pritsmete jälgimise sektor.
Täiesti vabalt.
Ja sellest kasvas välja?
Ja sellest kasvas välja vaesuse vastu võitlemise komitee. Seal on eriti vaesed inimesed nagu Liisa Pakosta ja terve hulk...
Vaesed naised,
just nimelt.
Lõhega.
See on nagu, ütleme, tuhande kinga omanik, kes ütleb paljasalksele, kellel pole ühtegi paari, isegi sandaale või susse, ütleb ohates, et küll on hea vahel palja jalu käia.
Kõik on kena, aga mis see meie tänane teema võiks tänane olla? Teema... Kui ma viskaksin ühe killu veel ette, kui üks eestlane ei oska teisele eestlasele öelda, mida ta mõtleb, nii et teine aru saaks, kas on võimalik tõestada, et ta üldse mõtleb?
See on düsfunktsionaalne muide.
Düsfunktsionaalne?
Ja, see tähendab seda, et puudub kas mõtlemisvõime? Teine kõnelemisvõime, see mõlemad.
Aga kui sa lähed ametniku juurde ettepanekuga ja ametnik ütleb, et see ei ole meie ei panusta sinu edendiste arendusse.
Sinu lauses oli nüüd tegelikult mitte peidus, vaid suisa avalikult välja öeldud, üks eestlase enese identifitseerimise põhiviise ja see on läbi eituse. ei, sa panid mitu eid sul seal lauses oli praegu.
Oi, kimpude viisi.
Kimpude viisi, just nimelt.
Sest paned sa tähele peaministri kõne. Vabadus, see ei ole nutri aega seebu.
Ei,
ei, aga mis
ei,
ta on?
Ei, täpselt siis. Ja näiteks, noh, eesti keeles on üli levinud kõik see. Ega sulle ei ole, palun, aega.
Ei.
Ega sa ei ulataks mulle, palun, suhkrut. Ega. Läbi eituse. Ma ei ole selline nagu
ja suukru tuletaksin ma muide ka vastu tahtmis, sest seal oli ei sees.
Ja me oleme selles mõttes üsna eesrindlikud. Meil on õnnestunud isegi piiblis üks väga palju tsiteeritud lause täiesti pea peale pöörata ja see on ära tee teistele seda, mida sa ei soovi, et sulle ka tehtaks. Ehk siis, aga õige ja originaal on tee teistele seda, mida sa soovid, et sullegi tehtaks. Ehk ühes on passiivne alge ära ei ja teisel pool aktiivne tee teisele üleskutse tegevusele.
Kaudselt no, võiksid järeldada, et eestlased olid kunagi kuradi aktiivsed tegijad, aga siis hakkas peale läbi kirjanduse, nagu sa siin mainisid. Ja, ei, on... ei, ära tee, stop, seisa.
Ära puudu, ära ja. Tee, ära keelud käsud.
Jaa. Ma tean ühte kamraadi, kes kuni kooli minekuni oli veendunud, et tema nimi oli Radee.
No nii, aga sa mainisid ka teemat. Ongi kaks asja tegelikult käivad alati koos ja need on teema ja reema. Teema on see, millest jutt käib või millest peaks käima. Reema on see, mida öelda tahetakse. Need tihti peale ei kattu oma vahel. Ja nad, noh, ühte asja, näiteks tekstis sa saad aru, sõnumid tihti peale mõistad. Ja siin lähevadki asjad nüüd lahku, aga kui prevaleerib ainult tekst ja ainult see ära, siis on küll midagi väga katki. See tähendab, ma tahan nüüd öelda seda, et meie praegused kõik võimalikud avalikud tekstid on enamalt jaolt sellised, mis kirjeldavad kõigepealt mitte seda teksti või vabandust, mitte seda ainest, millest jutt käib, vaid kirjutajat ennast. Siin on järgmine oht loomulikult ka olemas. Tihti, nüüd on ju, ega sa enam mingisugusele ametnikule endale tihti peale pihta ei saagi. Nendel on, kõik võimalikel ametkondadel on ju oma mingisugused esindajad, nimetatakse pressiesindajad, kommunikatsioonijuhid, kelle ülesanne on siis nende ametimeeste eest mingisuguseid tekste koostada, ja need siis võimalikult mitte midagi ütlevateks teha ja need siis esitada.
Parkinsonis on sellest juttu, ma ei pea silmasin mitte seda tõbe, vaid seda Parkinsoni teooriat, bürokraati arengus, segase sõnastuse spetsialist.
Nii, ja et asi läheks nüüd natukene ilmekamaks, mul on mõningad sellised laused välja otsitud ja esitaksin palun väga. Õnne Pillak ütleb, me jätame siin kõrvale parteilise kuuluvuse kõik, meil on sõnum tähtas.
Autor tuleb alati nimetada.
Nii, ütleb Õnne Pillak. Ja ta ütleb niimoodi, prügiveo lepingute lõpetamine lahenduseta, kes prügi edaspidi ära viib, on uskumatult rumal.
Ja ma pidin langema peaaegu sügavasse mõtlusse.
See tähendab, teema, et kes edaspidi prügi ära viib, üks kõik, kes seega ei ole, on uskumatult rumal. Noh, võibolla on rumal ka see, kes sellise teksti on kirjutanud või selle välja mõelnud, aga igal juhul niimoodi on. Kaja Kallas ütleb, me ei saa riskida Balti riikide stabiilsusega, mõnele Lääne-Euroopa riigile vaja minema gaasitarne pärast. Nüüd, siin on 1073 küsimust. Balti riikide stabiilsus kõigepealt.
Mis see on, jah?
Kui meil praegu on väga paljud asjad lahendamata, on tuksis, selgelt tuksis,
ja.
Siis kui see on stabiilsus, siis meil oleks vaja dünaamikat ja see dünaamika kõver või sirge peaks olema suunatud üles poole. Meil ei ole vaja sellist stabiilsust, vastupidi, meil on vaja dünaamikat, mis meil sellest nii öelda stabiilsusest, ehk no, kehvast seisust, välja viiks. Nüüd mõnele Lääne-Euroopa riigile vajamineva gaasitarne pärast. Tuleb välja, et meil gaasi vaja ei ole, seda on Lääne-Euroopale vaja.
No lihtne loogiline.
Teine. Nüüd mõnele üksikule Lääne-Euroopa riigile, neil kõikidel on vaja gaasitarne. Nüüd meil räägitakse igasugustid gaasiterminalidest ja asjadest, mis siia luuakse. Vaatame maakaardi peale, kust koha pealt see gaas tuleb , kus see pärineb ? ainukene koht , kus koha pealt see tulla võib , on siitsamast kõrvalt Venemaalt . kui me ei taha muidugi langeda Ukraina staatusesse , kes läbi enda pumpab , Venemaalt ei osta , umbes kolmandiku võrra odavamalt , ostab reversi korras näiteks Slovakkiast ja maksab kolmandiku võrra kallimat hinda , aga nii-öelda Vene gaasist on ta vaba , see ei tule otse Venemaalt , vaid rändab läbi Ukraina kõigepealt Slovakkiasse ja sealt tagasi , nagu see ei oleks Vene gaas . tähendab selliseid absurdseid , noh , kütusest ka ja Neste kütus ja siis on veel mingisugused kütused meil , need on ju kõik tegelikult kust koha pealt pärit ?
Ühest samast august .
Ühest ja samast august .
muide , ma ütleksin sulle siia vahele , eile oli Saarte Hääles niisugune kena lause , et president Kaljulaid ütles Kurgjal peetud kõnes , et Eesti on üks maailma vähestest edulugudest . maailm on
edutu . Siin tahaks kõigepealt küsida , milles seisneb edulugu , kui pidada ilmselt silmas , kui Kaljulaid peab silmas iseennast , siis vaieldamatult on see tema edulugu , igal juhul , siin ei ole mingisugust kahtlust ja ilma igasuguse irooniata . loomulikult Euroopast tuli ära , palka saab edasi , nüüd on veel president takka pihta ja kes võiks arvata , et kunagi mitte midagi ütlevast Laari nõunikust , palun väga , sellisesse seisusesse välja jõutakse . kadestamisväärne ja kahtlemata edulugu . mis puutub aga kohalikesse elanikesse , siis edulugudest saab siin rääkida ka väga mitmete inimeste puhul , kes on endale karjääri teinud ja kes on ennast teostanud , tunnevad ennast suurepäraselt ja ongi tegelikult ka ühiskonnale üht-teist andnud .
isegi koguni .
loomulikult ja palun väga , miks mitte . aga neid edulugusid eriti rohkem ei ole , üks vähestest edulugudest , kui me vaatame ikka muud maailma , siis kallid inimesed , no poks ja kõik muu toimub ikkagi väga erinevates kaaludes ja Mercedesid toodavad ikkagi paraku sakslased ja isegi venelased , muide .
no jah .
nii , aga siis ma , nii , ma , mul on , tuleb meelde , oli meil , on siiamaani politseijuht , kes riigi ja oma rahakoti segamini ajas ja endale klapid .
kõrvaklapid .
kõrvaklapid ja saapad ostis ja peale selle leiutas tol ajal siseminister Pevkur , et on olemas ka selline karistus nagu ühiskondlik hukkamõist , ta ütles , et teda on ju nii palju hukka mõistatud , et pole mõtet temaga enam midagi peale hakata , lisakaristusi ka välja mõelda , aga .
ma , sa lähed tsitaadi juurde praegu .
jah , praegu lähen . ja nüüd ja nädal aega tagasi , 7. aprillil , natuke rohkem kui nädal aega tagasi , ütles ta Nädala Tegija saates Kuku raadios , tahan ülemuste , see tähendab siseministrite käest täpselt teada , kui palju mul järgmisel aastal raha on .
no
jah . see tähendab mitte , et kui palju on ametkonnal või kui palju on ametkonnal eraldatud või kui palju , no mida iganes , aga mul . siit võite välja lugeda üht-teist mõtteviisi ja mõttemalli kohta .
niimoodi ta on , ma tahtsin selle ühiskondliku hukkamõistu kohta natukene uurida . kas näiteks , võib-olla see teema ei ole päris õigesti sisse toodud või isikud ei ole päris õiged , aga näiteks Assar Pauluse puhul oli ju määratu ühiskondlik hukkamõist , aga edasi , mille eest teda hukka mõisteti ja kas need kümmekond või kui neid nii palju oligi ajakirjanikku , ongi ühiskond , kes mõistab hukka ?
No paratamatult kujundatakse välja ühiskondlik arvamus ja seda enam , mida enam on publik dresseeritud vastu võtma kõike seda valikuta igasuguse kriitikata , mida neile ette söödetakse , siis loomulikult niimoodi ongi . vot teeks kõrvalepõike , mille pärast need inimesed sellised muutunud on , need söövad kõike ja räägitakse kogu aeg mingitest eduõpetest ja edutunde vajalikkusest juba
eduelamusest
ja kõigest sellest oli selline .
See tähendab , eduelamus on see , kui sulle valetatakse , et sa oled jõle kõva boksija .
küll sa oled jube tubli , ükskõik mis alal , kas õppimises või oled sa tubli mingit .
no boksis on kõige kiiremini võimalik selgeks saada .
muidugi , siis oli selline psühholoog , kes on isegi Ühendriikides nimetatud enne Freudi esimeseks 20. sajandil kõige rohkem psühholoogiat mõjutanud teadlasi ja keegi muu kui Skinner. Skinner on teadupärast behaviorismi üks rajajatest, väljamõtlejatest ja loomulikult on see ühtpidi õigus. Tähendab, lugu on väga lühidalt selline, et igasugust õppeprotsessis ja käitumisprotsessi arengus inimesi kogu aeg premeeritakse mingit, noh, ühesõnaga žetoonidega, nii öelda. Tegid mingi asja ära, küll on tubli, said žetooni, see on täpselt nagu koerte dresseerimine. Aga see on võimalik ka vastupidi tööle panna. Näiteks on, praegugi internetis levivad igasugused mängud. Venemal oli ju väga, väga palju surmajuhtumeid, sinine vaal või mis selle nimi on, või meil see samane jookse või sure. Ja seda sama põhimõtet on kasutatud nende mängude juures, siit pannakse sellest sõltuma ja need sõltumad ja see edu elamus. Nii pea, kui sa oled mingisuguse ühe ülesandega hakkama saanud, aga tuletame meelde, et seal on mängud, kus on 50 päeva kestavad, iga päev on üks ülesanne ja lõppude lõpuks see haarab su enda niivõrd täielikult, sa saad jälle mingisuguse preemia, jälle mingisuguse žetoonikese sellest, et sa oled mingisuguse vabandust käkki kokku keranud, millegiga hakkama saanud, bussi eest läbi jooksnud, pole bussi poolt maha löödud saanud ja nii edasi, seda rakendatakse üsnagi efektiivselt. Ja inimeste tegelikult zombistamiseks. Ja siis no, ongi
see ongi
vastu...
kogu tema teadusfilosoofia. Muide, ta oli ja... radikaal behaviorist.
Loomulikult. Kui seda õigesti rakendada ja üllastel eesmärkidel, see on see sama dispositsioonide süsteem, milleks me seda rakendame. Ja palun väga, ja siin otse kohe näide selle kohta, et mõjub ja töötab. Piret Järvis on öelnud, eestlased vajavad vähem kuri olemiseks, õnne õpet. Selleks, et Eesti ühiskond muutuks tervemaks, tuleb inimesi õpetada õnnelik olema.
See tähendab, et kõige suurem preemia, mis teeb su õnnelikuks, on see, et ma ei võta sahtlist tulirelva ja ei sandista siin, sest see teeks su õnnetuks, aga ma teen su õnnelikuks. Sellega jätan selle tegemata nii.
Nii, nüüd tunneme ennast kõik õnnelikult. Nii, kõik teevad naeru näo pähe. Nii, kas kõik tunnevad ennast õnnelikult? Jaa, vastab klass. Midagi nii aburat, vabandust.
No, õnne õppe.
See meenutab mingisugust staalinlikud lõsse.
Orjade psühhoteraapia.
Jah, mingisugune.
Et temal läks veel halvemini. Ole õnnelik.
Ma mäletan isegi juba mingisugune 10 aastat tagasi oli inimese õpetuses selline peatükses õpikus ametlikult haridusministeeriumi poolt kinnitatud. Siis veel kinnitati, nüüd minu teada enam seda kinnitust vaja ei ole. Aga siis olid suured spetsialistid, kes arvasid, et see kõik on õige. Peatükki nimi oli tunded ja nende tundmine.
Prosit!
See tähendab midagi sellist, mida on raske isegi halvas unenäos välja mõelda. Aga kui seda nimetatakse õpetuseks, seda nimetatakse kooliks, seda nimetatakse hariduseks, otsapid isegi teaduseks, vaat siis hakkab küll natukene paha. Nii, kuule edasi. Uus rahvakogu, nüüd on, see muide praegu töötab.
Uus rahvakogu
hakkab otsima tulevaste eakate tervise ja tööõnne valemit.
No nii.
Tervise tähendab...
Aga kui...
Valem, see on esiteks midagi matemaatikast. Tulevaste eakate hea tervise ja tööõnn. Mis... tööõnne. Tähendab, mõtle välja mingisugune termin, mõtle välja mingisugune jaburdus, mis näiteks mulle, ma ei tea, aga mulle tundub, et siin taga on mingisugune seltskond, kes on loonud mingisuguse gruppi, mõelnud välja mingisuguse vabandust järjekordse üsna selgelt jaburduse. See kõttes naerdes, et tulevased eakused.
See tähendab, et meie võime mõelda ka tulevaste eakate kui kolmanda
uue
eakuse, isiku.
Uue eakuse visioon. Minu mõelest on siin viga tehtud, mitte uue eakuse. Siin eakuse juures on tehtud väike trükki viga võibolla. Hea vahe ja siis kuse.
No jah.
Visioon. midagi
kõrgema seas on see ka
aga on terve seltskond, kes selle tegevuse eest muide makstud saab ja mitte vähe ja on terve hulk inimesi, kes selle alla kirjutavad, see on nagu Overtoni aken lahti tehtud ja lõpud läheb paar kuud mööda ja sellest hakataksegi tõsi meile rääkima ja niipea kui hakkad sellesse lausesse süvenema, oot, mida mis asi on uus eakus kas sa olid 70 aastat vana 100 aastat tagasi, 3000 aastat tagasi või üksta puha, mis eakus, no nii Aga on terve seltskond, kes sellega tegeleb. Loeme edasi. Mul on neid muide hästi palju. Pärast teeme mingisuguse väikse kokkuvõtte. Jaa, sellepärast, et siin on nii palju ühist, et...
No kokkuvõtte ongi selles, et kui eestlane ei oska eesti keeles teisele eestlasele öelda, mida ta mõtleb, nii et see teine aru saab, kas meil on tõendeid, et ta mõtleb või ta kordab. Ma panin paar päeva tagasi üles just... vabamõtleja all artikli, mis väidab, et maailm liigub teadvuseta ühiskonna poole.
Ja muidugi. Kuulutame nüüd ette, et me kuulutame sõja või tahame ära hävitada meie naabri Kifangaalia. No,
on kift koht.
No kift koht. No ma ei taha öelda ei Läti ega Venemaa sellepärast, et noh, et sooviks tuua mingisuguseid assotsiatsioone ja see ei oleks lihtsalt ilus.
Kifangoolia.
Aga Kifangoolia.
Koolia.
Kifangoolia. Kifangoolia ja meil on antud ülesanne Kifangoolia hävitada. Kasutamata selleks mingisuguseid tava ega massihävitusrelvi. Nüüd targalt käitudes kõigepealt me likvideerime ära selle Kifangoolia elanike usu.
Kas ei usu enam Joyce'i poole kalduma?
Kifangoolia inimesed ei usu enam ei sõprusesse, ei perekonda, ei kultuuripärandisse, ei jumalasse, ei sõpradesse, ei homsesse päeva ega ajalukku. Kifangoolia inimesed ei usu enam mitte midagi ega kedagi. Järgmisena võtame ära Kifangoolia inimestel hariduse. Käivad koolis ja kõik tegelevad millegiga, lõpetavad mingeid klasses ja kursusi, saavad kogu aeg mingisuguseid diplomeid.
Eduelamusi.
Eduelamusi, žetoone ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult jäävad üsna, kui mitte öelda, väga juhmiks. Teiste, nii. Olgu pealegi, nüüd võtame Kifangoolia elanikelt ära järgmise asja, see on teaduse. Kifangoolia inimesed tegelevad teadusega, aga mingit teadust tegelikult ei tee.
Nagu Nimetame. Kuulsa ülikooli doktor, kes kaitses oma doktori tööd, mille teema oli keskaegsete kloostrite kasutusele võtmine kaasaegsete meelelahutuskeskustena.
Näiteks.
See on teadus.
Ja siis, ja nüüd jõuame selle juurde, võtame Kifangoolia elanikelt ära keele. Mm-hmm. Inimesed ei saa enam aru üksteisest, räägivad küll ühtsama keelt, sõnad ja tähed on ühesugused, aga üks räägib ühte, teine räägib teist ja üksteisest aru ei saada. Kus juures nägu tehakse, et kõik on selge.
Ja siis ongi, kui me ikka siin panustame laiapõhjaliselt edenduse faktoritesse.
Ja keegi siis on... ei viitsigi sellesse süveneda. Ja siis on mm-hmm. niimoodi, mõeldakse ühte, öeldakse teist, aru saadakse kolmat pidi. Tehakse neljandat, välja tuleb hoopis viies. Nüüd see esimese ja viie vahe on üsna suur ja see tuleb kallid sõbrad keelest. Ma toon teile, lähme edasi. Väikeses riigis ei tohi lubada juhtumeid, kus 13-aastane sooritab enesetapu hirmust isa peksu ees, rääkis riigi peaprokurör Lavly Perling. Väikeses riigis
ainult sel juhul.
Ainult.
Ütleb paragrafe ja seadusi.
Suures ja riigis järelikult tohib.
Väikeses riigis ka.
Väikeses riigis
kui
ei
on
tohib.
Mõni teine põhjus. Ütleb.
Eesti vanaiste kongressil. Loomulikult hirmust isa peksu ees.
Ema tuld.
Ema võib peksta ja suures riigis.
No jah, nii on kindlasti.
Väikeses riigis isa ja. Peksta. Ei tohi. Nii. Avariijärel põgenevad sajad autojuhid, riik kaalub seaduste muudatusi. Sajad autojuhid põgenevad.
Ja.
Kus kohta nad kõik põgenenud on?
No ei tea.
Nii, ja keegi on mõelnud välja sellise jaborduse ja riik kaalub seadusmuudatust. Me tuleme nüüd jälle selle, millest me oleme rääkinud. Riik, kes see riik ja, on.
Eesti, kes on Eesti, kes ja. On riik.
Aga nüüd, kuidas saadakse aru, mis on Eesti kui riigi prioriteedid? Esiteks, prioriteete palju olla ei saa.
Minu mõelest ka nagu
prioriteet on ainult üks.
Parimaid ei saa ka olla.
Nagu osa pooli ei saa olla 7, osa pooli saab olla ainult 2. Aga olgu pealegi. Raivo Aeg ütleb, Eesti prioriteet on Ukraina lõimumine Euroopa Liiduga. Mina mõtlesin kogu aeg, et Eesti, no vähemalt deklaratiivselt, on meie riigijuhtide prioriteet Eesti riigi toimetulek, selle elanike, elatustase ja toimetulek.
No see võiks olla põhiseaduse preambulis.
No näiteks.
Formuleeritud.
Jah. Aga temaga ei nõustu Lavly Perling. Riigi suurim ülesanne on kannatanute õiguste kaitse kriminaalmenetluses. Kõige suurem ülesanne. Ei ole see ei mingisugune terviseprogrammid, ei ole mingisugune toimetulek. Ei ole mingisugune solidaarsus.
Ja kannatanuid toodab tema kontekstis, kes? Riik ise või?
Ja pudugi.
Siis on Eesti, siis on...
Volli Kalm ütles, kes on teadupärast rektor. Ühiskonna suurim ülesanne on see, et inimesed oskaksid suurte andmehulkadega ümber käia.
No?
No kui sajad autojuhid põgenevad, kas see on suur andmehulk või... Kas eelpool
mis läheb jäädavalt kaduma põgenemise läbi?
Ja nii aga lähme.
Niisuguse ütlemisi on
kimpude kiisi tõesti. No, ma toon, vaata sa rääkisid siin enne, mõtlesid peast välja.
Aga ei, nüüd... ma ei mõelnud peast välja.
Ma lisan siia juurde.
Välja arvatud need segased tekstis, Tomberg mille ei ole niimoodi. Mingit mõtet.
Kui Euroopa komisjon nõuab Ilvesele antud toetuse tagasi, siis EAS maksab selle ise kinni. EAS, vabandust, ei maksa mitte midagi kinni. See on meie maksumaksjate raha. Ehk meie kõik maksame selle kinni. Aga kuule nüüd, ka EAS-i tellitud audit sõnastab, et lõpliku otsuse tõlgendus ei ole kooskõlas tavaliselt projektide sihipärase elluviimise 5 aasta nõude mitte järgimise puhul kasutatud lähenemistega. Said aru?
Selle juures ma peaksin mõned minuti
samas osutatakse, istuma. Kõik see jätkub veel, et ei ole aru saada, miks tehti otsus just selline, ehk kõrvale jäeti taotlejale ebasoodsamad ning tagasinõude summad potentsiaalselt suurendavad tõlgendused.
Tõlgendused?
Jah. Aga... Potentsiaalselt suurendav, mitte päriselt suurendavad, vaid potentsiaalselt suurendavad.
Kas mõni asi meie riigis võiks olla üheselt mõistetav?
Ei, kohe, no mõistame.
Või on üheselt. See välistav?
Taavi Rõivas ütleb. Maalis, sa tead, kus Mali on?
No enam vähe maiman, soe koht.
Senegal, Mali, ja. Siis tuleb Mauretaania, kui me nüüd võtame idast lähende. Ei, läänest itte, vabandust. Malis panustamine annab õiguse ise teistelt toetust paluda.
Nii, mida tähendab panustamine selles kontekstis, keda seal panustatakse?
Malis panustamine annab õiguse. Kui, see tähendab no, puht tekstikriitiliselt.
Tähendab, siit saab
kui
nõude
Malis
õiguse.
Ei panustata, siis see ei anna ise õigust teistelt toetust paluda. Äkki siis annab õiguse kellelgi teisel meile toetust paluda. Äkki see annab no, midagi muud, tähendab... Vanad roomlased ütleksid selle kohta non plus ultra, ei mitte midagi ja veel natukene. Aga need on ju mingisugused tekstid, kes on, kes või vabandust, mis on kellegi poolt kokku kirjutatud, kokku pandud ja kõige hullem kellegi poolt ette kantud ja need ei ole põhjustanud mitte kellegi poolt mingisugust arusaamatust, mingisugust mõminat, vabandage, kas või riigikogu saalis, ot, härra see ja see, me ei saanud aru, mida te ühe või teise asjaga silmas peate, mida te mõtlete ja millega või mis moodi tema mõtet väljendate. Vabandust, me ei saanud aru. Mitte kuskil, mitte kunagi, vaid sellist asja veel juhtunud ei ole.
Ma tunnistan, et loobusin ka ise nende tekstide lugemisest ja analüüsimisest, sest see läks liiale. See oli juba aastat 15 tagasi. Neid jutte ei olnud võimalik mõista. No sa oled lugenud ka ju Riigikogu stenogramme.
Ja muidugi.
Kui palju vahtu.
Rõivas ütleb postimehele, erimeelsused Euroopa Liidus on, kuid neist tulebki rääkida.
No.
Neid ei tule ei lahendada, neid ei tule ei...
No.
Mitte midagi, nendest tuleb rääkida.
No,
ja mitte,
aga nad ei oskagi ju muud.
Ma saan aru, oleks pealkiri. Erimeelsused Euroopa Liidus on ja neist teengi ettekande ja toon välja mingisugused viisid, kuidas nendest üle saada, kuidas nendest vabaneda. Näiteks.
No jah.
Ettepanekute sisu on 1, 2, 3, 4, 5. Võimalik, et ka veel 6, aga selle üle tuleks aru pidada, on see sellele või sellele vastu võet.
Mõned päevad tagasi oli saates Harri Raudver, see oli teisi päeval ja talle ma tõin näite ka, et üks asi on, kui sa lähed tühjapilgulise saali teie ette ja räägid midagi ja hoopis teine asi on, kui sa lähed insenerina inseneride ette ja põhjendad oma mehanismi olemust valemite, ma ei tea, jõudluse, cash flowga, mida on vaja suunata, et see tootmisse viia ja nii edasi. Need on kaks väga erinevat juttu ja ega Harri ei osanud ka päris täpselt öelda, et kui nüüd inimene läheb riigi kogu kõnepulti, kuidas peab ta juhuslikult valitud seltskonda, kelle hulgas võib juhuslikult olla mõni tema eriala kaaslane või keegi, kes saab aru sellest, mida ta räägib, kuidas ta peab seda saaliteid käsitlema? Kas ta võib rääkida oma erialast kui professionaal või peabki ta mõmisema laiapõhjalise panustamise edendamise faktorite tähtsusest?
See on uus normaalsus, muide, kas see ongi uus normaalsus. Ja uus normaalsus on tekkinud meie kõnepruuki umbes poolteist aastat tagasi, ma ei ole saanud tõsi küll jälile. Tavaliselt tulevad kõik võimalikest tõlgetest ja väga kehvadest tõlgitest, sellepärast, et need spetsialistid, mul on selline mulje jäänud, kes ametkondades töötavad, nad väidetavalt räägivad kõik vähemalt 6-7 keelt, aga ei saa...
Okei, tiiärgi, jah.
Aga oma emakeelega ka hakkama ei saa rääkimata võõrkeeltest. No, mingisugune 800 sõna operatiiv sõnavara on tegelikult olemas.
See on väga võimas sõnavara, sellega saab ju elatud.
Nii, aga normaalsus rõivas teatab olukorrast, kus Eestis hakkavad baseeruma ligi 1000 kaitseväelast mitmest erinevast NATO liiklasriigist saab uus normaalsest. Esiteks nad ei ole kaitseväelased, nad on sõjaväelased, aga no olgu pealegi. Terminoloogia ei ole kunagi tema tugevam külg olnud. Sellest saab uus normaalsus. Uus normaalsus, see sõna tuleb ette ka Tartu endise linnapea mingisugusest arutusest selle üle, missugused on tänavad. Ja kui Tartus on augud tänavates, siis on see tema meelest ka uus normaalsus. See ehk siis teisisõnu, see, mis varem tundus meile sügavalt ebanormaalne ja vastuvõetamatu, on nüüd uus normaalsus.
Aga seda võibolla kinnitabki tegelikult, kuidas meil selle Seevaldiga
vabandust,
oli?
Seal... See oli Tartu veevärgi juht ja rääkis padusajust, ma vaatasin praegu. Ei olnud, vabandust, endine Tartu linnapea ei olnud. See oli Tartu veevärgi juht padusajust. Selline on ilmselt uus reaalsus.
Reaalsus. Mitte normaalsus.
See on
ja
uus reaalsus. Tähendab,
uus tegelikkus on see, et remont on tegemata. A, see on natukene lihtsalt.
Nüüd nagu läheme poliitikast korras kõrvale. Siin on Staari aardet, selline rubriik. Kuidas lõhnab Zenia Fokin ja milline on tema lapsepõlve riide trauma? Aga mõtle midagi sellist välja.
Ja. It's okay.
Kaur Kender on selle kõrval poisike.
On küll. Mis selle nimetad sen ja milline koht tal lõhnab ja...
Nii, enne Jaani tult teatab politsei pressiesindaja. Nii on kindel. Noh, nagu käituge korralikult, ärge pummeldage ja olge viisakad. Ärge kakkelge ka ilmselt. Nii on kindel, et meie sinuga sellel jaanipäeval ei kohtu. Parima peo pead meieta. Selline on PPA sõnum. Vanasti räägiti ikkagi sellest, et jaanipäev üldrahvalik pidu, oleme kõik koos, unustame vihad ja vimmad, teeme tuld, vahime sinna tulle, haume oma...
Hüppame võibolla
isegi üle. Ja kui kogu aeg on räägitud, kuidas näiteks kõik võimalike riigistruktuure, seal hulgas ka politseid muidugi, tuua inimestele lähemale, siis antud üleskutse on risti vastupidine. Parima peo pead ilma meieta.
Mõde, aga mis... seda ütles üks ameeriklane juba iidamast aadamast, et ma ei tea ühtegi olukorda, mida politsei oma saabumisega hullemaks ei võiks muuta.
Ja kuigi võiks olla tegelikult täiesti vastupidi, aga no mis puudutab näiteks politsei teat, et siis on see rubriik oma ette. Sellepärast, et meie liiklusõnnetusi ei põhjusta juba ammust aega, vähemalt politsei teadete järgi, inimesed, vaid trollibus rammib Mercedest, Zaporožets sõidab kraavi, auto põgenes sündmuskohalt,
yeah.
Auto sõitis kraavi, kuna kurv oli ohtlik, ma ei tea, keda see kurv ähvardas, kurv seisab seal, kus ta on, ja ei ole ohtlik mitte kerval, mitte kellelegi. Süüdi oli maha sadanud lumi, no võtke siis see maha sadanud lumi ja viige te omale pärast ämbris kas või sinna kohtu saa.
Karistage
te seda. Inimesed ei võta enam ammu osa. Ja muide, seda stiili kahjuks on jälginud ka meie praegune president, olen teda väga tähelepanelikult jälginud just sellest aspektist. Raadio ülekanetes, kus juures tema jaoks töötavad igasugused majandussüsteemid, eelnõud kas lubavad või ei luba, seadused kas lubavad või ei luba, tegelikult seadus, kui selline on kirja pandud ja see on seadusandja tahe, et tegelikult rääkida seaduse lubamisest või mitte lubamisest on üsna rumal, aga tal on ka veel laiemalt tema süsteemidesse inimene kui selline ei mahu. Töötavad masinad, erijala läheb tööle, tööjõuressurss ongi. Inimene läheb lõpetaja läheb tööjõuturule, peab seal kuidagi moodi hakkama saada. Turul teatavasti on kaubad ja nende müüjad. Noh, kõik ei ole ju pohlakad, kes suudavad müüja mängijad edasi tagasi ja siis kindlasti ka veel mingisuguse vahelt kasuga. Aga, mis ma tahan öelda, isegi Eesti Vabariigi põhiseaduses on puudu sõna inimene. Ei, sa seda ei leia.
Võibolla tõesti.
Rahvas esineb kahel korral. Kõigepealt on ta kõrgema võimu kandja, see on deklaratiivne osa ja muide, te olete siia, ma olen ilmselt valesti aru saanud, kannabki seljas, jalad ristis, tühja kõhuga, vankumatult ja ei inise. Ja teine koht, kus koha peal rahvast on mainitud, on rahvas on see, kes valib parlamendi.
Rahvas on see, kes kannab kõrgemat võimu valimise kaudu ja see on terve kuuerealine peatükk põhiseaduses.
No võt.
No presidendist on muidugi 60 rida, aga jah, eks ta ole ka väga rahvas.
Inimene kui selline ei ole olemas. Nii, aga no rõivas on meil üldse kultsu olnud. Tallinna sadama juhtumist ütles ta niimoodi. Kas sa saad aru, mis seda ma usun, et mõtles ta ise välja? Kui on miljonid silmees, võivad inimesed kõike kokku rääkida. See on täiesti normaalne.
Puhtsüdamlik ülestunnistus.
Täiesti puhtsüdamlikult. Kui miljonid on ikka silmees, võivad inimesed kõike kokku rääkida. See on uus normaalsus. Kui...
See puudutab Rail Balticut ka, jah? Või ongi see...
Tema ütles seda küll Tallinna sadama puhul, aga seda võib igale poole laiendada. Sellepärast, et sitaat on selline, kui on miljonid silmees, võivad inimesed kõike. Võivad, see tähendab, on lubatud, võivad.
No seda ma olen mõelnud ka, et suitsetamine võib tappa erinevalt joomisest. Või?
Ja kus juures ka suitsetamine kui tegevus? Keele raju lööb välja. Suitsetamine ei ole mitte kunagi, mitte kedagi tapnud. Suitsetamine kui tegevus. Tapnud on, kui on kedagi tapnud, siis on tubaka suitsus, ehk selles vingus leiduvad mingisugused ollused, mis suitsetamise kaudu satuvad selle organismi. Aga suitsetamine ise, see on nagu tegevus eesmärgina. Ma nüüd õige hüplevalt räägin, nagu hüppan ühe kohe teise peal. Aga see on meil ka üleüldine. Tegevus eesmärgina on vaja tõsta, parandada, sinu armassõna panustada ja nii edasi. Need on kõik, kallid sõbrad, ainult vahendid. Ükski tegevus ei saa olla eesmärgiks.
Siis, kui tegevus on lõppenud,
on saavutatud mingisugune kvaliteet. On saavutatud mingisugune uus kvaliteet. Eesmärgiks saab olla ainult uus kvaliteet. tõsta, parandada, joosta, istuda, seista, vaadata, käsitleda, tegeleda. See kõik ei saa olla. No, sellest on vaja kõnelda. No ja siis kõnelesin ja siis... Mis ma sellega nüüd peale hakkan? Kõnelesin ära, eesmärk täidetud või? Ei ole võimalik.
Räägi veel, nii ilus oli. Räägi. Mäletad seda reklaami? Kõneleme veel oma muredest, saame kauem nutta.
Tõnis Kõiv on kommenteerinud. Jaan Kundla on korduvalt avaldanud soovi Reformierakonnaga liitumise osas. Minu vastus oli, et ta peab oma väljaütlemiste ja artiklitega tõestama, et on reformierakondliku maailmavaate esindaja.
No,
mis maailmavaatest räägitakse? See on muide mitte ainult praegu antud sitaat, oli küll reformierakonda puudutab, kuid seda võib kasutada ükskõik, missuguse Eestis teada tuntud
Sa pead oma erakonna. Jutu ja kirjatükkidega...
Maailmavaatest ei ole mitte kuskil ega mitte ühegi erakonna puhul veel juttu olnud. Ma räägin maailmavaatest, mitte mingisugustest loosungitest, mis puudutavad eeskätt on kantud sellest, kuidas valijaid endale rohkem hääletama panna enda poolt.
Seega siis praegu on see osa, kus tuleb minna tühja pilguga seltskonna ette ja ta ära rääkida uduses neile... No, enam vähem aru
Keegi naispoliitik, mul ei ole siin nime kirja pandud, on öelnud oma hirmkalli käekoti kohta. Olen alati seadud endale kõrged eesmärgid. Mis see, kui küsiti koti kohta?
No kui see on eesmärk.
Nii, aga nüüd. Praksise juht Annika Udelep väitis iljaaegu. Ja nüüd kuula. Neid asju, mis ei lähe iseenesest üle, nimetatakse riigiteadustes lahendamatuteks probleemideks.
Mis iseenesest üle ei lähe?
Riigiteadustest.
Riigiteadustest.
Mis asjad on riigiteadused? Teine asi on... Ma tean, mis asjad on riigiteadused. Ja seal lahendamatuid probleeme tegelikult ei ole. Kui me näeme päris täpseks, siis võibolla on paljudele üllatuseks, aga probleeme lahendada ei olegi võimalik. Võimalik on ainult, kas vähendada kõike seda, millest sõltuvad olemas olevad volud või need ära kaotada, neid suurendada, vähendada selle kaudu. Sellepärast, et probleem on näiteks, meil on siin praegu kaks kaussi suppi, aga tahaks, et oleks kolm. Me peaksime lahendama kõigepealt, et hankima juurde raha, millest me saaksime kolmanda kausi või rääkima kokkale augu pähe, et see teeks või hankima kokkale või ise endale äkki keedama ise. Mingisuguseid toiduained tähendab probleeme lahendada, kui niimoodi otseselt võtta. Ei olegi võimalik. Võimalik on muuta kõike seda, millest need probleemid ehk olud sõltuvad.
Et ei tekiks.
Et ei tekiks, just nimelt. Muide, Hiinas oli kunagi niisugune lugu, et olid arstid ja kes hoolitsesid kohalike igasuguste kuningate ja võimukandjate tervise eest. Need olid vahet pidamata haiged ja neile maksti selle eest, kui palju nad ravisid. Nad olid kogu aeg haiged ju. Pärast tuli üks tark ja ütles nii, nüüd saate raha ainult siis, kui kõik on terved, et jumala pärast midagi ei juhtuks. Ja kus koha peal ettevõtetes, kus koha peal arukalt käitutakse, seal hoitakse ka näiteks konsultante, sellepärast, et midagi ei juhtuks, mitte ei kutsuta neid siis kohale, kui midagi juba juhtunud on ja antud olukordi lahendama. Tarkus on see, et neid kõike, neid jamasid, vabandust, vältida.
See, millest sa praegu rääkisid siin, kõik need näited, no ma ei tea, kui...
No näed, IKEA kutsub müügilt tagasi lapse surma põhjustanud lambi.
Tule lauba õhta tagasi.
IKEA kutsub müügilt tagasi. Nüüd see tagasi kutsumine, autot kutsutakse tagasi ja kõik.
Jah.
IKEA kutsub müügilt tagasi lastetua seinalampide seeria Smila. Kas sa kujutad ette, kuidas nüüd IKEA seisab kuskil ja kutsub tagasi?
Kes on
lampid,
IKEA?
Lampid Smila, palun tulge tagasi. Kuhu kohta, mis asja? Ja kõik, pagan võtku ja seda aktsepteeritakse, mitte keegi ei küsi inimesed, lõpetage palun
Andres, on niisugused nii, terminid ahso. Nagu argoo ja žargoon.
Muidugi, üks on ametkondlik ja teine on hierarhiline, ja. Kuulab mingis traadile. Aga pääste amet, kuula nüüd. Kuku raadis ütleb, likvideeritud on juba palju sündmusi.
Tubli.
Sündmus, mis on olnud, on nüüd...
See on tõenäoliselt russitsism.
Võibolla küll, Reinsalu ütleb. Tähtis on ühiskondlik kasu, mida hiljem maksudena laiali jaotatakse. Makse minu mõelest kogutakse.
Noh, jah, jah, jah. Vaata, katsume nüüd hakata tegema kokkuvõtet nii. Sellest, millest sa rääkisid. Kõik need laused on seotud, jah, argo, žargoon, mingisugused tsumftinaljad, millest kõrval seisja ei peagi aru saama nagu see oivakeskuse värk, mis minu jaoks oli omikune üllatus, et niisugune elukas olemas on.
Aga peas toimub sul selle kõige tulemusena üks selline pisikene protsess. On teatud hulk inimesi, kes seda kõike kasutavad. Toimub võõrdumine ja võõrandumine lisaks sellele. Ehk sa saad aru, majandus toimib, majandus kasvab ja nii edasi. Seda kõike saadab mingisugune mulin vabandust, millest sa enam aru ei saa. Sa eemaldud ja eemaldud ja eemaldud ise nendest protsessidest ja sa tunned, et sa ei ole enam selle osa. Ja siis selle taustal kuulata mingisuguseid jutte veel kellegi kuskile mingitesse süsteemidesse lõimimisest, kas või mingisuguste salapäraste immigrantide lõimimisest, siinsesse ühiskonda, mis ammu enam ei ole homogeenne, kas või selles mõttes, et inimesed ei saa esiteks A. üksteisest aru, B. ei viitsigi üksteise juttu enam süveneda.
Need kõik on eeldused, millest peab midagi hakkama välja kasvama. Kvaliteedi muutus, tingimused verbaalselt, sõnaliselt on loodud. Mõnes mõttes võib see meenutada, ütleme, 100 aasta tagust Venemaad, mis kerina mürinaga läks üle Nõukogude Liiduks. Sellepärast, et siis tulid ka võibolla professorite laboratooriumisse uued sõnad, kolmetähelise tüve pealt aretatud ja teadustöö hakkas võtma uut suunda, kuhu panustada hujovinaga näiteks umbes nii.
Ja.
Kui me oleme praegu selles olukorras, Konfuutsius see ei olnud, aga igal juhul üks Hiina filosoof, see oli, temalt küsiti, et mida sa teeksid, kui sa oleksid imperaator. Tõsi, tema ütles 5 astet järjest, aga põhimõtteliselt lühidelt oli nii, ma hakkaksin õpetama hiina keelt. Sest kui ei osata öelda, mida mõeldakse, saadakse valesti aru. Kui saadakse valesti aru, järgnevad vale teod. Kui tulevad vale teod, hukkub impeerium.
Siin see ongi.
Siin see ongi, aga...
Ja kas? Selle aluseks antud kontekstis on imelihtne asi, mida me tehti peale hinnatagi ei oska ja see on meie enda oma emakeel. Teaduskeelt juba ammu hävitatakse ja see on... Ja see käib
meil täiesti... hävitatakse palju siin muid asju. Meile õpetatakse asju, mis ei ole seotud tegeliku eluga, rahvus... aga ei ole seotud ka ametkondliku karjääriga.
Ma ei kujuta endale ette rahvusülikooli rektorit, kes ütleb, et tuleb inglise keelele üle minna. Rahvusülikooli. Ma saan aru, et kui selle, see on Sorosi juhitud mingisugune Keski-Euroopa ülikool,
Muide, no rääkigi, mis keeles tahate.
Rääkigi, mis keeles tahate.
Hobikorras võib iga mõtt sinna üks minna. Kõik, aga kõik. Tartu Ülikool on Eesti teadus kõigepealt. Vähemalt ta peab olema.
Sellega kaasneb Eesti teadus sõnavara, sellega kaasneb Eesti teaduskeel, sellega väga ja väga palju asju. Ja see on muide üks mingisugune märka inimeste peas, mille purunedes jääb sinna üsna tühi koht, mis täidetakse otse kohe mingisuguse muuga. Kas või selle samase... Keski-Euroopa avatud ülikooli pole, mille peale Orban on hirmus nüüd tige olnud ja näeb seal Sorosi kurja kätt ja mille peale meil avatud Eesti fondi juht Mall Ellam Ungari aukonsuli positsioonilt tagasi astus, näidates ühtlasi tegelikult ka seda, kelle aukonsul ta siin oli, mitte niivõrd Ungari, kuivõrd ilmselt rohkem Sorosi.
Nii see asi tundub. Lugesin mina eile või üle eile ühte ilusat mõttekildu. et kui sul on üks padrun ja su ees on kaks inimest, üks on süüdimõistetud kurjategija, kes on tapnud, vägistanud, põletanud ja teine on reetur, kumma sa maha laseksid?
Reetur ilmselt.
Vot just, see on, sest teine on enda määratlenud, aga reetur on maksimaalselt laienev nähtus, ta võib su müüa maha. Noh, kui miljonid terendavad silme, siis...
Siis võib ju kõike endale lubada, nagu ütles meie endine peaminister.
Aitäh, Andres, paneme punkti ja kes nüüd sellest aru sai, ei tee endale pikka paid, vaid mõtleb, mida edasi teha. Kas räägime eesti keeles või panustame laiapõhjaliselt uute verbaalvormide edenduse laiapõhjalisse arengusse?
Suht on võimalik on alati suhenda ka lihtsalt omatu poeetiliste hüüatustega.
Ja Eloška Šukina oleks juba lingvist.
Muidugi.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel? Allasalt kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel. Nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad võtta on teel. Tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeid käest, siis võtta võimeid käest. See on roheliste meeste reaal, jääb peale võõras veel. See on mu suure puna pea, kes vikab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda siis võtta võimeil käest, siis võtta võimeil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeil käest. Siis võtta võimeil käest. See on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeil käest. Siis võtta võimeil käest. Kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtta võimeil käest, siis võtta võimeil käest. Oled omal maal ei keegi, aeg on panna maksma reeglid. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2017. aastal.